habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Febraayo ee tahay 6 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacadda habeenimana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muqdisho oo ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyey ka hor doorashada dhacaysa maalinta Arbacada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii labaad ee aanu ku eegeyno una qabannay qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimo ee Soomaaliya.
Saciid Cabdullaahi Dani waa dabcan waa muwaadin Soomaaliyeed, dad badan oo Soomaaliyeedna waa yaqaanaan. Waxyaabaha ugu weyn oo aan isleeyahay waa lagugu dooran karaa waxay tahay khibrad dheer oo shaqo.
Aniga Cabdiraxmaan Abshakuur Warsame ayaa la yidhaahdaa, waxaan hayaa khibrad ku filan, waayaragnimo ku filan, hogaalnimo ku filan, asxaab ku filan. Cali Xaaji Warsame, waxaan kaloo aaminsanahay inay dad badan igu yaqaaniin nin karti u leh inuu ka maarmo dadka hantidooda.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii dunida. madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in shacabka Mareykanku ay u baahan yihiin inay ogaadaan haddii ay wax ka dhacaan gudaha waddanka Mareykanka ee eedooda uu qaadi doono garsoorihii joojiyay amarkii uu soo saaray Trump ee ahaa in dad ka soo jeeda 7 waddan ay soo galaan waddanka Mareykanka. mid ka mid ah hadallo uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitter-ka ayuu ku yiri, Trump ma ictiqaadsani in garsoore uu waddankeenu geli karo khatar noocaasi oo kale inuu gelin karo, ayuu sheegay. toddobaadkii hore garsoore James Robert oo ku sugan gobolka Washington ayaa joojiyey amarkii uu madaxweyne Trump ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka haysta dalku galka saxda ah ee u dhashay waddamada Ciraaq, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siriya iyo Yemen. xadiina maxkamadda 9aad ee racfaanka ee Mareykanka ayaa magaalada San Francisco waxa ay diiday racfaan ay wasaaradda cadaaladda Mareykanka ku dalbatay in dib loo soo celiyo go'aanka madaxweyne Donald Trump.
qaramada midoobay ayaa ka hadashay 24% mushkiladaha waddanka Afghanistan inay saameyn ku yeesheen caruurta, iyadoo 3% ay sare u kacday waxyeelada dhaawaca iyo dhimashada ee soo gaaraysa dadka rayidka ah sanadkii lasoo dhaafay marka loo eego sanadkii kasii horeeyey. qalalaasaha ka jira waddankaasi waxa uu sababay inay dhintaan kuna dhaawacmaan sida la sheegay ku dhowaad 11,400 oo dad rayida tan iyo sanadkii hore 2015, sida ku cad warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee kasoo saartay maanta Isniina magaalada Kabul. 61% dadka rayidka ee dhimanaya ayaa waxaa la sheegay in waxyeelo ay soo gaarsiiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa iska soo horjeeda ee Taliban. hay-adda qaramada midoobay ee UNM ayaa waxa ay sheegtay in 3,512 caruur ah ay dhinteen, sidoo kalena 923 ka mida dadka dhintay dadka kale ay yihiin dhaawac, halka 2589na sidoo kale oo dad waaweyn ay dhaawacyo soo gaareen. waxaa loo arkayaa in tiradaasi 24% ay ka badan tahay sanadkii 2016, sanadkii kasii horreeyey marka loo barbardhigo ee 2015.
wasiirka cadaaladda dalka Romania ayaa sheegay in maanta Isniina oo ay soo daabici doono faahfaahinta qaanuun sharaxaya dembiyada waddankaasi ka dhaca maalin kadib markii ay dowladdu ka laabatay dikreeto muran badan dhalisay oo haddii ay meelmari lahayd siyaasiyiinta laaluushka qaato ka difaaci lahayd in maxkamadda lasoo hor istaajiyo. tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare Sorin ayaa ka dambeysay kadib markii ay dad badan oo ka caraysan go'aankaasi dowladdu ay soo saartay ay 6 oo xiriir ah ay banaanbaxyo arrinkaasi uga soo horjeedaan ka dhigayeen magaalada Bukhrest ee dalkaasi. banaanbaxyadaas ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu ballaarnaa ee waddankaasi ka dhaca 1989. dikreetada ay dadkani ku mudaaharaadayeen ayaa dhigaysay in aan la soo xiri karin in saraakiisha ama madaxda dowladda haddii ay qaataan laaluush ka yar $47,800 Mareykanka. Dowladda ayaa amarkaasi ku tilmaamtay inay u ogol lahayd in lagu yareeyo xabsiyada waddanka Romania oo aad u buuxdhaafiyey sida ay sheegtay. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa VOA dhegaystayaal. Markana qodobada kale idaacaddeenna fiidnimoaan gudagalnee magaalada Muqdisho maalinta Arbacada ee soo socota, bisha ay ku beegantahay 8 February, waxaa lagu qaban doonaa doorashada madaxtinimada Soomaaliya. 24 musharax ayaa u taagan xilkaasi madaxtinimo. Amniga magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyey, waxaana goobta ay ka dhici doonta doorashada laga wareejiyey akademiyada Bliiska iyadoo loo raray garoonka diyuuradaha ee Muqdisho. Amniga ayaa la filayay in aad loo adkeeyo. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, haddaad ina maqasho, bal marka hore waxaad la wadaagtaa wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho.
Aad baad u mahadsan tahay. Muqdisho waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya oo maalinimada Arbacada ka dhacaysa Muqdisho ay naga xigto maanta beri oo keliya. Xilligan magaalada Muqdisho waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay iyo dadka ka qaybgalaya doorashadaas oo xildhibaanada labada gole, martida lagu casuumay marti sharaftaas, xufiyiinta iyo guud ahaan cid walba loo ogolaado ka qaybgalka doorashada hadda inay qaataan kaarar aqoonsi oo halkaas lagu tagayo. Waxaana maanta gelinkii hore gelinkii dambaba safaf loogu jira qaadashada kaararka aqoonsiga oo ay bixinayso guddiga doorashada iyo guddiga qabanqaabada hoosha gacanta ku haya gudoonka baarlamaanka. Waxaa Muqdisho xilligan ka soconaya u diyaar garoobidda dadka Muqdisho oo labada cashiya soo socota wadooyinka magaalada Muqdisho guudahaan ay xirmi doonaan, isla markaana dadku warbaahinta markii horeysay la hadla guddoomiyaha gobolkaana duqa Muqdisho uu sheegay in laba maalmood uu hakad geli doono isku socodka magaalada Muqdisho guudahaan wadooyinka magaalada oo dadku ay sii dukaameysanayaan hoteelada, maqaaxiyaha iyo goobaha kale ee iyagu ku tirsan dhaqdhaqaaqa magaaladuna ay qaarkood maanta bilaabeen inay dukaameystaan. Oo aad ka dareemayso waxaa xilligan caawa saqda dhexe Muqdisho ka bilaaban doona xirnaanshaha wadooyinkaasi, meelaha qaarna cararay carakaawo iyo godad bay dowladdu ka sii samaysay iyo dhaqaanta waaweyn wadooyinka lagu xiray, gaar ahaanna wadooyinka xaafadaha soo galay jidka wadnaha ee dhankan usoo gudba wadada Makaal Mukarama. Inkastoo doorashadu ay ka dhacayso xarun fesiyoni leeyihiin ciidamada cirka, haddana weli waxaa jirta feejignaan la xiriirta amniga iyo xaqiijinta goobaha doorashadu ka dhacayso. Waxaan ogtahay in dhawaan laga bedelay xaruntii General Kahiye oo ahayd in marka hore doorashadu ay ka dhacdo, laakiin gudoonka doorashadu ay bedeleen kadib codsi kaga yimid qaar ka mid ah musharaxiinta.
Waata Cabdiqaadir, marka bal waxaad sharaxaad inaga siisaa goobta lagu qabanayo doorashada, sawir guud haddaad naga siiso.
Doorashada waxaa lagu qabanayaa hool weyn oo ku yaala garoonkii ciidamada cirka, halka loo yaqaano Esesoni. Dhowaan ayaa la bayac galay, waa hool weyn. Hoolkaas waxaa yaala kuraasta lagu talagalay guud ahaan dadka goobta imaanaya, martida xildhibaanada labada gole fadhiga lagu talagalay, halkay fadhiisanayaan musharaxiinta, dadka martida ah, wariyaasha goobta lagu talagalay. Xaruntan doorashada ka dhacayso waxay tahay meel dhammaan dadku is arkayaan, ma jirto wax qof ka qarinaya. Qofka ugu horeeya kursiga fadhiya iyo qofka ugu dambeeya waa meel la iswada arkayo, halkay ku cadaynayaan xildhibaanada labada gole codka dhiibanaya. Dabcan meel laynaba jirto istaagayaan oo dabcan derbi kursi ah, laakiin haddana qarsoodi gooniya iyo meel aan la isku jeedin aysan ahayn. Waxaa jirta in doorashadii guddoonka oo kale ka dhacaysa xarunta golaha shacabka, qofka musharax qofka xildhibaanka unta qaato warqada aqoonsiga uu la tegayay meel aan qofna arkaynin, oo dabcan mid ka mid a qolalka lagu talagalay kadibna uu saa kusoo baxayay. Tani way ka duwan tahay guddoonka guddiga baarlamaanka. Waxay sheegeen in waxyaabaha aada isha loogu hayay kamid ta hubinta taleefanada, dhaqdhaqaaqa musharaxiinta, dhaqdhaqaaqa xildhibaanada iyo guud ahaan dadka goobta yimid. Guddi lagu magacaabo guddiga la dagaalanka masuqmaasuqa doorashada madaxweynahana waxay maanta sifiyooda u sheegeen gudoomiyaha gudiga in ay soo jeediyeen in talab gudahaanba aan la ogolaanin in gudaha loo galo. Dad xog ogaal ah oo doorashooyinka soo joogay 2012-kii iyo doorashooyinkii dambe gudoonada iyo ololihii xildhibaanada waxay ii sheegeen in inta badan isbedelka doorashada uu yimaado wareegga labaad marka loo soo gudbo, kaasoo timaado ama dhacda ayay yidhaahdeen in aad loo isticmaalo taleefanada, in musharaxiinta iyo xildhibaanadu isdhex maraan, in ololayaasha dadka sameeya iyo musharaxiintu iyo xildhibaanadu aada loo dhexgalo, in text message iyo taleefano aada loo isticmaalo. Waxay se sheegeen intaas hadday ka taxadarayaan oo ay rajaynayaan in wax taleefoon ah xildhibaanada iyo musharaxiinta iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa lala socon doona leynka musharaxiinta ee fadhiisan doonaan haddaan ku raacsiyo waxaa fadhiisan doona guddi oo 8 ka kooban. Waxay sheegeen in labada dhinac ay fadhiisan doonaan iyagoo hubinaya dhaqdhaqaaqa musharaxiinta, maxay jeer kala soo bixi doonaan, maxay wataan, maxay sameynayaan. Guudaha waxaa saarnaan doona in gaara dabcan waxaana jira guddiyo kale iyo kormeerayaal kale oo ka mid ah xafiiska qaramada midoobay ee Major Kitil hogaamiyo iyagana qayb ka ah ayaa layidhi arrintan kormeerka hadda dhacaysahay.
Waa tahay Cabdiqaadir Cabdulle, aad iyo aad baad u mahadsan tahay wixii akhbaar uu ku soo kordhay arrimahaasi dhegeystayaal. Waxaad aad ku dhegeysan doontaan idaacadeenna iyadoo islamar ahaantaasina dhinaca Facebook-ga iyo website-ka idaacadda voasomali.com aad kala socon doontaan. Waad mahadsan tahay Cabdiqaadir.
Waad mahadsan tahay adiguna Jamaalo, adiga iyo Cabdiqaadirba. Haddaba ku soo dhowaada dhegeystayaal doodii labaad ee saddex doodood oo v o eda ay u qabatay qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Doodii koowaad waxaad dhegeysateen maalintii Jimcaha, dooda saddexaadna waxaad dhegeysan doontaan maalinta berriya. Waxaa doodan labaad si wada jir ah inoogu daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjir.
waan salaamayna marka hore ku soo dhawaada v o a. waxaa qadka telefoonka ku wada jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cali Xaaji Warsame iyo Siciid Cabdulaahi Deni oo saddexdooduba ah musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya doorashada maalmo un ay naga xigto ee dhici doonta 8 bisha. Aan ku hormarno Siciid Cabdulaahi Deni. Siciid, bal qofka aad tahay ee aad isleedahay waa ugu qalantaa inaad madaxweyne noqoto oo dadka ku dhegeysanayaahi ay kugu fahmi karaan, bal noo soo kow.
Aad baa u mahadsan tahay Falastiin iyo idaacadda v o da iyo saaxiibadeyda kale musharaxiinta ee igula jira khadka telefoonka. Haddii aan wax yar soo koobo, Siciid Cabdulaahi Deni waa dabcan waa muwaadin Soomaaliyeed oo runtii sanadkii kontonaad kor u dhaafay. Waa siyaasi xildhibaan hore, waa wasiirkii hore ee qorsheynta, waa xubin ka tirsan bahda Soomaaliyeed ee ganacsiga iyo dhaqaalaha ka shaqeyn jirtay. Waxaan kaloo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee muddadii burburka ka qayb qaatay dibudhiska dalka, khaasatan dhinaca horumarinta bulshada, caafimaadka iyo waxbarashada. Dad badan oo Soomaaliyeedna waa yaqaanaan waxyaabaha ugu weyn oo aan isleeyahay waa lagugu dooran karaa waxay tahay khibrad dheer oo shaqo oo ku salaysnayd karti iyo ammaano iyo xogogaalnimo muddadii hadda burburka jiray intiisa badnayd dalka la noolaa ama u dhowaa ama dhex joogay, shaqooyin kala duwanna kasoo qabtay, haddii ahaan lahayd dhinaca arrimaha bulshada, haddii noqon lahayd dhinaca siyaasadda, iyo haddii noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalahaba. Saaxiibo badan ku leh deegaanada Soomaaliyeed oo dhan kasoo shaqeeyey, muddo badan ku howlanaa inay Soomaaliya arrimaha ay ku jirto ka baxdo. Welina waxaan u taaganahay inaan hawshii aan horey ugu jiray aan sii qabto. Dadka hore u yaqaanina ay runtii igu yaqaaneen, inta damo cusubna ay igu baran doonaan taariikh cusub
oo waa mahadsantahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
bismillaahi raxmaaniraxiim. waa mahadsantahay Falastiin iyo bahda v o a, salaamaya saaxiibadeeda musharaxiinta oo meesha ku jira, Cali iyo Siciid. aniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la yidhaahdaa. waxaan siyaasadda kasoo fuulay mucaaradnimo. waxaan mucaarad ahaa 2007-dii dowladdii hore alla naxariista madaxweynka Cabdullaahi Yuusuf. kabacdi waxaan kamid noqday dowladdii kumeelgaarka aheyd wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga sida Siciid mansabkiisa hayaan qabtay. waxaana saldhigu ahaa wadahadalkii Jabuuti oona isleeyahay dadaalkayga la-aantiis ma timaadeen. waxaan kaloo kaalin weyn ka qaatay dowladdii aan ka tirsanaa kumelgaarka ahayd iyo baarlamaankii intaba. Waxaan sanadihii dambe ku dambeeyey oo la taliyay xagga siyaasadda ahaa labadii ergey ee qaramada midoobay ee isku dhaafay Soomaaliya, Nicholas Kay iyo Michael Keaton. Marka waxaan is leeyahay khibrad mucaaradnimo, dowladnimo iyo international community inaan hayo oon perspectifeyo kala duwan ama xagalay angalo kala duwan siyaasadda Soomaaliya aan uga jeedo muuqaalkeeda iyo caqabadaha hor yaalla dowlad ahaan, iyo waxa la falgalaya nin kasoo shaqeeyay intaas ka hor samafalka iyo hay-adaha khayriga waddanka ka jira, horena uga soo shaqeeyay dadka u dhaqaaqa quuda intaan ku noolaa waddanka Ingiriiska dadka Soomaaliyeed oo saaxiibo badan kula dibadda iyo gudaha dalka, tagay gobollada dalkooda intooda badan, markii ugu dambeysana ka qayb qaatay qaabka doorashada ay ku dhacday iyo negotiationkii ama hadalkii la xiriiray, u tagay dadkii la shaqeynaya inaan meeshanka Garowe, Kismaayo, Baydhabo iyo Galmudug iyo meel walbaba. Marka waxaan isleeyahay waxaan hayaa khibrad ku filan, waayaragnimo ku filan, xoogaalnimo ku filan, asxaab ku filan iyo talo ku filan inaan maanta dalka hogaamiyo ayaan isleeyahay inaan u soo baxay. Mana diideyso diinteena Islaamka ogol in qofka hadduu karti iyo isbidaayo inuu wax qabo
kale oo soo bombo xilkaas inuu raadi. Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa Cali Xaaj Warsan.
Falastiin aad baan kugu salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a meel alle meel ay joogaan. Waxaan kale aad u salaamayaa saaxiibadayda Cabdiraxmaan Shakuur iyo Saciid Cabdillaahi Dani. Anigu magacayga waxaa la yahay Cali Xaaj Warsame. Waxa aan ka soo bilaabay waxbarashadayda waqooyi galbeed Hargeysa, dugsiga dhexana waxaan ku dhammaystay gobollada dhexe Galkacyo, jaamacadda iyo waxbarashada dugsiga sarena waxaan ku dhammaystay Xamar. Waxaan muddo ka shaqeynayay 30 ku dhow maaraynta iyo maamulka. Waxaan qaatay shahaada loo yaqaano CBA-da ama Certified Public Accountancy oo ah auditorka idman. Waxaanan kaloo noqday global management accountancy, certified global management accountancy. Labadaba waxaa laga qaata dalka Mareykanka. Waxaana bixisay ICBA. Waxaan haysaa master in finance. Waxaan kasoo shaqeeyay Imaaraadka oo aan kusoo shaqeeyay xisaabiye, la taliye xisaabiye iyo auditor. Waxaana director ka noqday shirkad businesska oo ku taala dalka Ingiriiska. Kabacdi markaan wadanka yimidna waxaan madax ka noqday shirkadii Goris Telecom oo ah shirkad ka mid a shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliya. 2014 waxaan u tartamay Puntland madaxtinimadeeda. Waxaana noqday ninkii suurtageliyay isbeddelku inuu yimaado. Markaas kabacdina waxaan noqday wasiirka waxbarashada muddo sanad iyo bar ah. Haddana waxaan u tartamayaa xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed.
Waxaa
la igu dooranayaa. Waxaan isleeyahay khibrad dheer oo 30 ku dhow oo dhinaca private-ka iyo public-ga labadaba ah. Waxaan kaloo aaminsanahay inay dad badan igu yaqaaniin nin karti u leh inuu ka maarmo dadka hantidooda, wixiisuna ku filan yihiin, kana shaqeyn ka lana shaqeyn kara dadka musharixiinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka.
Waan gartay. Waayaragnimadiina saddexdiinuba aad ka sheekayseen iyo qof walba waxa isu leeyahay dadku way kugu doorbidi karaan inaad noqotid madaxweynaha 4 sano soo socda Soomaaliya hogaamin doona xubnaha baarlamaankana awoodda u leh. Qorshayaashiina siyaasadeed haddaan midkiiba su-aal ka weydiino oo aan Saciid Cabdullaahi Diini ku bilowna, maxaad is leedahay qorshayaasha ugu muhiimsan ee baarlamaanka oo kale aad u soo bandhigi kartaaneed ka iibin kartaan inay kaaga xushaan murashaxiinta 23-ka ee haatan tartamaya?
Runtii sida aada ogtahay musharaxiinta waxaan joognaa xubnihii baarlamaanka iyo habeenba waxaan la kulmaynaa si toosa iyo si dadbanba. Wax badan baan usoo bandhignay, khaasatan qof walba bandhiga qiigiisa tahay aasaasiga. Waxyaabaha u weyn oo qofka madaxweynaha lagu dooranayo aniga aan inta badan u sheegayo waxaa ka mid ah inaan heegan iyo diyaar u ah inaan dalka u shaqeeyo, inaan dhowro dastuurka iyo xeerarka dalka, in aan daamin wadareed ku shaqeeyo, in aan kala dambeynta hay-adaha dowladda iyo isku dheelitirkooda aan xoogga saari doono, in cid walba oo dalkan mudan in talada laga qayb geliyo aan talada siyaasadeed ka qayb gelin doono, inaan dalka u horseedi doono aragti ama vision aan isleeyahay dalka uu ku samato bixi karaa, kuna boorin doono xukuumadda qorshaha u leh inay iyadu fuliso mid taa la mid a wax kastoo khibradaydana aan ku dhiirigeliyo. Waxyaabaha u waaweyn oon anigaan xoogga saarayo 5 tiir baa saldhig u ah. Tiirka ugu horeeya waxa weeye isdhexgal iyo dib u heshiiseyn iyo isfaham taabagal ah oo ku dhisan qorsho cad oo siyaasadeed oo higsigiisu yahay dadka Soomaaliyeed inay iscafiyaan, oo dib dowladnimadooda u wada shaqeeyaan oo dalku uu yeesho dowlad qur ah oo meel qura u wada jeerta. Meelaha ay arintaas saldhigeeda waxyaabaha aan dowladda quruxda badan aan xoogga saari doono waxaa ka mid a inaan la dagaalamo musuqmaasuqa, inaan ciidamada Soomaaliyeed ka dhigo ciidan midaysan oo wada jira, inaan dastuurka dhammaystirkiisa ka shaqeeyo, inaan arrimaha bulshada iyo horumarinteeda qeyb ka qaato iyo baraarujinteeda, in aan udubdhexaadka maxaa la yidhahda cadaaladda aan ahmiyad gaari soon doono anigoo mar walba la shaqeyn doona hogaanka fulinta ee dalka ee ah xukuumadda, baarlamaankana aan ka dhigan doono saaxiib dhow oo aan u arko inaysan ku koobnaan sharciya dejinta iyo shaqadooda gaarka ah ee qeyb weyn nagala qeyb qaataan sidii siyaasadda dalka loo dejin lahaa gobollada dalka oo dhan ay ugu baahi lahaayeen.
Aad ood mahadsantahay. Waxaan u tegi doonaa murashaxa xiga. Waxaan jecel lahaa inaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur isna weydiiyey isla su-aashaas aan weydiiyey Siciid Cabdullaahi Deni. Murashax, waxaan jeclaa bal adna waxyaabahaasi leedahay murashaxiinta kale baarlamaanku uu kaaga doorbidi karaa oo wuxuu kuugu aamini karaa afarta sane soo socota inaad Soomaaliya hogaamisid, bal haddaad soo koobtid oo inkastaana dee faahfaahin bal waqti badan aynu hayn, laakiin haddaad soo koobtid maxaa kamid a?
bismillaahi raxiim. Waa mahadsantahay. Waxaa kamida kow, anigu waxaan aaminsanahay in dadka Soomaaliya weli siyaasadda aysan ka heshiinin qodobka koowaad, waaye dalka hadda waxaa la leeyahay federaal u qaasay. Ani waxaan aaminsanahay federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed oo dhex maray dadkii markaas ahaa laacibiinta ama jilayaasha siyaasadeed dhex maray ayuu ahaa. Weli uma degin heshiis bulsho oo dastuurka ku salaysan oo dadku ay ka heshiiyeen siday awoodda iyo khayraadka iyo dakhliga dalka yaalla ay u wadaagi lahaayeen. Taas marka waxay u baahan tahay in wadahadal dhaba oo saxa laga galo si looga heshiiyo qaabka dowladnimada Soomaaliya iskula jaanqaadi. Waxaan aragnaa in maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada dowladda waxay isku taagan yihiin inay maalin kasta jag isaga dhigaan, inay mid midka qaataa jirin mid mid la socdaana uusan jirinin. Taas marka waxay u baahan tahay in meel laysla dhigo hanaanka siyaasadeed ama qaab dhismeedka siyaasadeed Soomaaliya ay isla marlaqo. Waddanka waxaa joogshan 23,000 oo ciidan Afrikaan ah, 5 dowlad ka socda, 2 hay-adood oo qaramada midoobay European Union-ka iyo 4 dowladooda kaalmeeya. ilaa hadda aan hadlayna ciidankeena mas-uuliyadii militariga iyo booliiskaba waxaa mishaarka siiya oo ka bixiya dowlado ajnabi ah. Ma dhici karta ciidan noocaas inuu ilaaliyo madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliya. Saas daraaddeed maaliyaddii iyo dakhligiina dowladda wuu soo galaa. Xaggay wax ku lunsan yihiin xildhibaanada anigu waxaan u sheegaa oonan uga codsadaa codka waxay tahay waxay ku dhex maqan yihiin xildhibaanada askariga jidka taagan ee mishaar kala ee dekedda lacagta laga soo qaaday canshuurta elaboorka laga qaaday iyo meelaha kale canshuurtada laga qaaday aada u kooban waxay ku maqan tahay inuu xildhibaanku la xisaabtami karin xukuumadda. Xildhibaanka inuu xukuumadda la xisaabtami karinna waxaa hortaagan asaga ayaan lahayn kartidii la xisaabtanka, sababtoo ah asaga naftiisa agabkii laga maarmaanka u ahaa inuu xildhibaan ku noqdo ma haysto, hadday tahay mid dhaqaale, mid mishaar, mid gunno iyo mid amni intaba. Marka aniga waxaa iga go-an oon xoogga saari doonaa baarlamaanku inay awood siyaasadeed u yeeshaan in la xisaabtamaan xukuumadda agab ku filan iyo nolol ku filan iyo dhaqaale ku filan iyo gunnooyin ku filan inay helaan, lana nidaamiyo baarlamaanka. Siyaasaddu waa danta guud oo la nidaamiyo waaye. Marka in la nidaamiyo baarlamaanka naftiisi loogu awood siiyo inuu askariga xaqiisa, ninka shaqaalaha mishaarka 700 ka maqan yahay xaqiisa, iyo musuqaba asaa ka hortegi kara si kale oo loogu hortegi karo baarlamaanka oon la awood siininna ma jirto. Taas waaye qorshaha. Midda saddexaad, siyaasadda gobolka Soomaaliya ku hareereysan waa siyaasad xasaradeysan, aada ayay u kacsan tahay. Soomaaliya in ka badan 9 dowladooda ku hardamaya haddeertaan inay ka samaystaan saldhigyada military, inay ka samaystaan meel ay ganacsigoodii dhaqaalahoodii masaalixdooda ay ka helaan, in la maareeyo oo karti iyo dadnimo lagu maareeyo lala yimaada ciidan u baahan tahay.
Aad ood mahadsan tahay. Cali Xaaji warsame ayaan isna u tegi doonaa. Waad maqlaysay saaxiibadaada kale ajandayaashooda, adiga maxaad is leedahay saaxiibada waad kaga duwan tahay iyo weliba murashaxiinta kale oo baarlamaanka ugu dooran kara?
walaal, horta shaqada madaxweynuhu waa shaqo dastuuri ah, waxaana cadaynaya dastuurka shaqada laga hadlo. Dhibaatada ugu fara badan oo Soomaaliya waxay ahayd inaan weli la kala garan mas-uuliyadda madaxweynaha iyo mas-uuliyadda prime ministerka. Waxyaalaha aan aaminsanahay inaan aniga ii aqoon dhexaadka waxa weeye inay mas-uuliyaddaydu noqoto sida dastuurku cadaynayo, shaqada aan u tartamayaana ay noqoto shaqada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, executive ama maamulka inaan u soo doorto qof karti u leh dabeena aan ku kaalmayo sidii si guud waddankeena loogu soo celin lahaa hannaan degan oo siyaasadeed oo dan heshiisiin iyo masaamixid ku dhisan waxyaalaha aan wax ka qaban doono runtii oo dowladda aan ku kaalmaynona waxaa ka mid ahaa soomaaliya waxay la xanaqaadi weyday musuqmaasuq ragaaday hay-adaheedii oo dhanna la dumiyey oy ugu horeyso hantidhowrkii guud ee dowladda xisaabiyihii dowladda bangiga dhexe iyo hay-adihii kale oo loo baahnaa sida hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ilaa xal arrintaa loo helana soomaaliya shaqaale mushaar heli kara oo askariyaana ma jiro wax laga hortegi karo oo dhibaataa oo ma garanaysa waddanka ragaajinaysaana ma jirto qodobka saddexaad waxa weeye baarlamaanka dalka ma haysto wax xasaana ah ma leh mushahar ku filan waxma qabsan karo arrintaasi waxay keentay inuu markaa ku fekero inuu cod ku raadiyo mooshin iyo inuu xukuumadda la rido waxaa asaas ah qofka baarlamaanka jooga inuu helo amni inuu helo dhaqaale uu ku noolaan karo reerkiisa ku noolaan karo iyo inuu go-aanka uu qaadan karo xor u yahay waxaa muhiim ah dowladaha dariska inay fahmaan inay soomaaliya iyo iyagaba dal ugu jirto si nabad inaan ku wada noolaano soomaaliya waxaa ragaadiyey oo akhiro u diray waxa weeye kooxa xag jir ah waxay u baahan yihiin kooxahaas in xal loo helo cidda kaliya waxa loo heli kadhana waa ciidan qaran
haybad
qaran leh soomaali ka kooban qabiil aan ahayn dadko dhan u dhexeeya
aada u mahadsan tahay inta badan musharaxiinta marka ay hadlayaan waxa iyagu markaas ay la tahay ama fiican ama ay isdhihi karaan waa qaban kartaa hay sheegayaan laakiin marka shaqada la gudagalo hawshu bilaabato wax badan waa ay kala duwanaanayaan caqabadaha ugu waaweyn ee aad isleedahay musharax ma gaari kartid ama caqabaday kugu noqon karaan oo hadda aan kuu muuqan laakiin waddanka ka jira maxaa ka mida siciddan yaan siinaya
runtii aniga caqabada u weyn oo aan arkay waxaa ka mid a waqtiga soomaaliya dowlad la-aanta ama dowladda jilicsan ay ka jirto aada u dahay taasi waxay dhalatay waxaa ka dhalatay dhaqan dowladeedkii oo meesha ka baxay dadkii soomaaliyeed oo hadda jiilka soo koray aan dowladnimo iyo maamul aan kusoo barbaarin iyada oo waxyaabihii nidaamka ahaa ama nidaam darada ahaa la caadaystay iyada oo dadku xumaan ka ahayn in ay waddada saxda ah maraan ayay waxay la qabsadeen waddooyin badan marka waa caqabad guud oo jirto dadkan aan lagu eedeyn karin ama ha ahaadaan mas-uuliyiin ama yaynan ahaanin laakiin caqabada ugu weyn aniga aan arkay waxa weeye in dowladnimada kow isku si loo fahmo dadka soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah dowladda soomaaliyeed siday u eg tahay marka ay fahmaan waxaa la rabaa shacabkoodan in lala fahmaan isfaham la-aanta dowladda iyo aragtida laga qabo waa caqabad aasaasiya dhaqanka dadka oo la qabsaday nidaamka fawdada ee muddada dheer isagana waa caqabad jirta dhaqaale yaraanta dalka ka jirta iyadana waa caqabad meesha taalla oan arko inay dhibaato tahay waxyaabaha kaloo aan aada u arko waxa weeye siyaasadda soomaaliya oo muddo dheer ah amni deganna aan helin dadkii doonaya inay dalkan gargaaraan oo aan helin fursadii wanaagsanayd iyo nidaamka dawliga ee mar walba imaanayo aan ahayn dad xilkas ah ama mas-uul ah oo ku dadaalaya inay inta yar ay qaban karaan si hufan u qabtaan marka caqabado way badan yihiin anigu hadda waad ujeedaa dowladdan ka mid ahaa xildhibaan baan ahaa wasiir baan ahaa waa dhici kartaa madaxda qeybtooda iyadoonan ku dhex jirin markay yimaadaan inay la kulmi doonaan arrimaha
aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdishakuur adoo soo koobaya
caqabadaha aniga waxay igu muuqdaan saddex ayagoo isku saaray horta qof kasto dal qabtaa wuxuu u baahan yahay inuu fiiriyo xaggee ka imaanaysaa awoodda saameynta yaa leh meesha aada madaxda ka noqonaysid dad baa awoodda saameynta iska leh dadna waxay leeyihiin awoodda qalqalka ama caqabad sameyntay leeyihiin marka labadaas inaa xadidaa u baahan tahay xoogaga saameynta wanaagga leh positiveka ama togan iyo xoogaga saameynta taban leh oo halista ku ah dowladnimada labadaas inaad fiirisay u baahan tahay ku ani waxaan u arkaa dowladnimadii la-aantii iyo kala dambeyn la-aanti sharcigii waxaa sameysnay kooxo isugu xiran masaalix saddex dhinac ka kooban mid dhaqaale oo ogolayn in dowladnimada ay hana qaado una arkaaya dhaqaalahooda hadday dowladnimada hana qaado oo sharciga taliyo inay halis ku tahay kooxda labaad waxay ku jiraan security-ga ama hay-adaha nabadgelyada ama ha noqdaan shirkada qaar sidoo leeyahay ama dad si ka faa'iida nabadgelyo la-aanta iyagu ka faa'iido oo nabadgelyadana curiyaa jira. Ma raba hadda inaan tafaasiisheeda galo. Waddanka 12 shirkadood oo khaas loo leeyahay jiro oo ka xoog badan hay-adaha kale ee dowladda ee amniga ka shaqeeya. Qolada saddexaadna waxa waaye qolada samafalka ka shaqeysa. Samafalku kulligiis ma hagaagsana ama voluntary sectorka waxa la yidhaahdo. Kooxdan donationka bixiya ama deeqda bixiya adduunka ma ogola dowladda Soomaaliya inay wax siiyaan. Waxay wax siiyaan oo ay marsiiyaan waxa ay keenaan oo dhan hay-adaha samafalka ama voluntary sectorka. Dad ayaa ku xididaystay, ku xoogaystay oonan ogolayn in wasaaradda waxbarashada ama caafimaadka ama hay-adaha bulshada khadamaadka bulshada kuwa qabta in wax la marsiiyo. Saddexdaas qoloba mararka qaarkood waa caqabad, mararka qaarkoodna dowladda way kaabi karaan, marna waxay noqon karaan meel caqabaday noqon karaan. Shabaabka waa waxa kale oo caqabada ah. Laakiin aniga waxaan aaminsan haddii kuwaan la xaliyo oo dowladda kuwan kale ay xalisay sharciga iyo kala dambeynta iyo awoodda kusoo rogto, waxaan aaminsanahay shabaabku waa madaxweyne kasta, qof kasta wuu ballan qaadaa. Ballanqaadka maxaa hortaagan? Waxaa hortaagan adigu haddaad madax tahay oodan lagula xisaabtamaynin, waxaa kugu adkaanaysa inaad mudnaanta, Soomaaliya waa dowlad aada dhibaato ugu jirto, inaad mudnaanaha isku dhacaya iyo priorities iska hor imaana inaad kala xadido. Laakiin haddii baarlamaanku awood la xisaabtan leeyahay, qof baxsan kartaa ma jirto, qof meel aadi kartaa ma jirto.
Waa kugu soo noqon doonaa Cabdiraxmaan, waxaan siinayaa Cali Xaaji Warsame. Haye,
anigu waxaan aaminsanahay Falastiin in waxa ugu muhiimsan iyo khaladka ugu weyn uu ka bilaabanaya waxa weeye dadka madaxda ka noqonaya dowladda dhexe ee Soomaaliya, madaxweynuhu ugu horeeyo waxay ku soo baxaan laaluush. Taasina waxay keentaa qofku inuu u fahmo in uu la soo noqonayo maalgelintuu sameeyey dadkan yihiin dad isagu iibsado, isaga u shaqaynaya. Arrinta labaad, caqabada oo qof walba ka hor imaanaysa in la xaliyana u baahan waxa weeye ninka madaxweynaha markuu noqdaba inay markaba koox gaar isku xeerto, ama ha noqday koox isagu markii hore watay ama koox markiiba samaysatay oo dan gaara kale ummadda inteedii kale accesskii u lahaan lahayd iyo talad uu ka heli lahaa iyo caqli uu ka lahaa inay ka hor istaagaan. Waxaa kaloo ka mid ah in marar badan ay dhacdo in dadka qofka marka la doorto uu ku talagalo inuu sharciga khilaafo. Waa garanaysa yacni madaxda qaarkeed markii la doortay waxay yidhahdeen aniga dastuurkan ku meel gaarka ima celin karo, baarlamaan awood leh oo qaban kara oo la xisaabtami karana ma jiraan. Kabacdina waxay bilaabaan hay-adaha dowladda inay iyagu yeeshaan oo si alla siday doonaan u isticmaalaan, maadaama dhaqaalahoodii mushaaraadkooda ay bixinayaan. Baarlamaan ka bilow, garsoorka ka bilow, mataqaana ku xiji xabsiyada, ciidamada ku xiji, amniga ku xiji. Waxaa ku xigta marka inay la wareegaan in alla inta saameynta kule nolosha dadka ama amniga iyo dhaqaalaha. Ugu dambeynta waxaan isleeyahay sida Cabdiraxmaan tilmaamay, hay-adaha samafalka iyo ganacsatada qaybo ka mid ah labaduba inay qayb ka yihiin caqabada dalka hortaagan oo maamul iyo nidaam uga dhismila yahay. Waxaa marka laysku duuduubo oo dhan waxaan isleeyahay waxaa maqan qof han qaran leh, fishan qaran leh, fahmi kara in noloshiisu aanay ku xirnayn inuu isagu madaxweyne kaliya noqdo, lacagna tabcado, ee dalkan fahmaya duruufta haysata una hagarbaxaya ummadda Soomaaliyeedna hadday aragto qof sidaasoo kale, waxaan qabaa inay la shaqayn doonto, garab la istaagi doonto.
Waan garta, aad u mahadsantahay. Gabagabadii inoo kusii dhowaanaynaa, waxaan jeclaa bal inaan Siciid Cabdulaahi Dine aan weydiiyo, waxaa jira dowlado badan oo ajnabi ah oo Soomaaliya waxay ka leeyihiin dana kala duwan, ciidamaa qaarkood ka jooga, qaarkoodna masaalix kala duwan bay ka eegtaan Soomaaliya. Dadka qaarkoodba waxay qabaan in dhibaatada Soomaaliya haystay qayb ka yihiin. Haddiiba hogaamiye lagu doorto adiga, sidee baad jidkee ugu wanaagsan ayaad u waajihi kartaa inaad masaalixda ay dowladahaasi ka leeyihiin iyana aad ku qanciso, isla markaana nabadda Soomaaliyana aad ka shaqayso?
Aniga waxay ila tahay haddaan isku qaadin, waxaa jira dowlado dalka Soomaaliya gargaara, maxaa yeelay caalamku saad ogtahay waa wax isku xiran, waana mas-uuliyad wadareed oo caalamku UN convention lagu qaaday in nabadgelyada iyo kala dambeynta adduunka laga wada shaqeeyo iyadoo loo maraya hay-adaha UN-ka. Marka dowladaha caalamka in ay Soomaaliya gargaaraan oo ay gurmadaan oo nabadgelyadeeda ka shaqeeyaan oo xasilinteeda ka shaqeeyaan oo ciidamo nabadgelyo ah loo soo diro, intaasba markaa anagu isdilnay oo dowladdeenii aan burburinay oo dadkeenii kala irdeenay أنا وحن قبا إن تاسب وإن عالم كلوغا مهد عليا دورك إيكا قاتل إن صوماليا مرلبات أنك أن ما أنت قده هيدي كترتمين فرقا دولدها عالم دقالها دلكا نبدي سيعيدا كجوغا يهرمركا مدد بدن سوسو عدي إيام إيو وحيابها قرقار كبن آدن نمو مالو والبحتا بدكي ميجا جوغا مركا وحير دعان أيو عبادة يان عالم كون سوغا وفلنا نمقبو داني ليهي لما أورنكرو سيدو كلاتو ما ينكرايو إن دلال دانات كله صومالي إني جيران هدي آتو دانات دقالي أيوكو استراتيجي داد أنو أركتدا أنقبو حايتهاي إن صومالي يدن لغي يشو ماها أرنحن وان أرن صومالي يدن وجوهتو ميلان دن لغي لهين والسكي اللاوا صومالي وحيكو تالا ميل جغرافي أهان إن استراتيجي أه مرنك أدون كدقالي سيسكوحرة بداها لبدا بد دنعيدا نغمرا بد عاسية بد هندية وميلها الدوق الدقالي سوق كوشو وقوب استراتيجية وناجنا والله
لكن 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 سعيد لكن سعيد
والله ده هاي الدين لو يهجان ماريا أو كلا إلى عليا جناها أتدخل ليهم إيو لم تدخل الصومالية سكوب اللي تنا الدين لو يهجان وعطيه تكلم
سعيد لكن وح أجانا سدناها إليهم دلالك شيشية أما درس النقطان أما كوكلا هالنقطانة أنت بدنا وح كهرت ماذا دنت دلالك سؤولية مرنا بق دناها دلالك شيشية ما هاد دنت ودنك
أول بدن شيء زوجة شقية أنا قلت أص من 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 هذا مالان ملو فضي مجال بل أول بدن شيء زوجة شقية لكن ذات كسوماليات دانو هو دو إجلاء إن لا ماش كم مكان بربر كدولة نيوا نو كأني دولة نيوا ده نيم استيوشن كأنه دسمين بار كأني سياسة ده نعرفها هدي بدو عن عدين بان كأني
وانقطع
أنا وحن قبائل إذا ذات كسوماليات هو جانكي سدان قطين عن شيء بسيطه وناكسن أنا قلت فأدي سندو لي أنا يكون برار الدون
وانقطع
أو كعائلة هي شيء مكسبة
أنا أقول لك سيدي بعد وقش قين كرتا دنت الدلك هذا يدون إن أديكون مقرنس الدولة ده أنا تقال لجلين أما دنت هذا الرئيسية
أنا جو هنعمسان هالدولة كست أو صومالي الدقسيس أما أيضا كجوجو صمفلنا ومجوجت هالكان ده أنا خوري مسارح ذي الجوجان لكن لبا أرين يعني جو حوجة ساردونا أنا أركا وضد صحبة إني ده هو أنا جا ملح بناني ذي نجودها مكان ملح بناني ذو واللبو madax banaani gudaha iyo madax banaani dibadda internal sovereignty waxay daan external sovereignty internal sovereignty iyo madax banaanidii gudaha maqan dawladda federaalka ma haysto madax banaani legitimate ma haysto maaragtay aan political order ayada ay leedahay madax banaanidii gudaha inay ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo xuduudaheena ilaalinayaan ma jiro ciidankii nabadgelyada oo sharciyi fulintiisi ilaalinaya ma jirto dowladda waa laga xoog badan yahay saas daraadeed ayaa dowladuhu ajnabiga ah dalka gudhiisa kaaga xoog badan yihiin adoo dowladii Soomaaliya dowladeena marka waa dowlad fiber state way dowlad hanshi ah way ma tawar ma laha ay ku kontroloosho
marka ciidamo kala duwan ah way jiraan aan ka dhigalo
dowladda ma laha tawar ay ku gudhiisa laga xoog badan yahay minna waa sovereignty externalka oo hadda anaga xuduudaheena iyo territorial integrityena iyo minimada dalkeena dowladda Soomaaliyeed ma ilaaliso daruntu isku sheegno ajnabiga meelaha qaar ka xuduudaheena ilaali oo nagala jooga maxaa u baahanahay marka laba arin u baahanahay horta inaan soo ceshano madax banaanidii ama sovereignty ama siyaasadii gudaha inaan soo ceshano oo dowladdu ayada ay ka arimi karto arimaha gudaha qodobka labaad dowladaha gobolka Soomaaliya dowladdeedu waxa dumiyay dagaalkii qaboobaha dhexda ay ka gashay oo u dhaxeeyay Soofiyeedka iyo Mareykanka siyaasada arimaha dibadda waa loo intaa waa laga kaca waa halis
waan
ka baahanahay marka inaan la nimaadno siyaasad arimo dibadeed oo golaha wasiirada ee xukuumadeeda aan sii doonto oo miisaaman oo waliba hadda waxa muuqda in dowlado badan oo gobolka bariga dhexe kamida ay aad u soo daneeyaan Soomaaliya oo Turkiye oo Saudi le oo Imaraat le oo Qatar le oo Masar le يدولده قبلك ومسالح له أيجا إسكود عسن تايده أنا يكلي ما أيجا تودا إسكود عسن وحين الدنيا إن النقص عميان تاني مركو عضوبة هانت هيرت حق حكمة هي سياسة أريم الدولدة جانجو أن اللجوء أيده اللي أجي حسينو تبرت النجع عن لين هاي النجو أك تحسنو حنوج بحياة إن أنا نقر إسكتور لمن الجرين إجدلين إن لصوص بيجو دولها أجنبي جانا مال أدحيش إن لجوء ولا سياسة أريم الدولدة بعد
وانقطع أضل ما صدر كجو عديه إن على حاتش ورسمان تجدونا إن طبعا إن إسلا سؤال شان ودي إن لبض مرشح كهري
مدن سومالیا و دل کویال مل استراتژیکه و آن سیدا صاحب بدهی شگن دل آدل آد دنیاییو. این لین دنیاییو دولت هدریسکا ی عالم کن دنیاییان وحن قبایل آنی این وحن وحن آمین سنای وحن میشه کم با وحن ویه این نگونا این آن اگر نه دنت آن لین نهای دبای این دنت نه لکلی یهای یه مید آن لین ایسوافتش نه وحن قبای سومالیا رب لهم كأوين وكل عيد بدك كما إيمان الجدوه كيمت سومالي جرا إسلامي سي أنا جا إستيلي أنا جا دل كيني بربوريني أنا جا دول النادي نبربوريني أنا جا إسوا إيمان وين اللح يلا وعطان سنو إن أنا أنت إسوا نمعنا جد كوزي سفري سنو أنا وحقوق قيب سنو تحسنا ولا جفت إيري استي خل خلك إيه كلب بحدة مجتمع سومالي أو كلب حي أو قلب الجبل يوجودي oo maanta caasimadda baan joognay lagu kala tagay oo isanahay representation Soomaaliya oo dhan ayaa waxa qaba inay tahay weakness ka ama dacfiga ugu weyn ee ummada Soomaaliyeed noo loogay in nala ka shaqeysto in danta la rabo nala ka marsado waxaan qaba inay san dadka na daneynayo oo dhan danteena ka shaqeynaynin waxa inta ku darta hay'ado waaweyn oo ku saafalka ugu horeeyaan oo ku naxay burburkii Soomaaliya oo UN ku kamid yahay oo inkastoo wax badan ay qabtaan wax badan la kharibay dadka Soomaaliyeedna capacity iyo awoodi dhaqaalahooda iyo hantigooda iyo waxa la sii ku maamulayeen loo diiday marka tadaxulka iyo joogitaanka adduunku labada nacba uu shaqeynaya anaga la ka rabaa inaa hada dawlad la jaanqaadi kara duruftaas sida la sheegayna aan khatar
dalka
ka gelinayna iyo dagaal soo keeye dhinaca kalena danteeda kula xisaabtamaysa dalalka kale.
En su'aasha ugu dambeysa oo rabeena in weydiiyo waxay tahay doorashada Soomaaliya dadka duraahi dhowr su'aalood ay soo hormariyaan. Waxa kamida yaa kuwata meeqo cod ah haysataa iyo meeqo lacag ah ku tala gashay doorashada. Ilaan doorashada Soomaaliya ma jiro xisbi dhaqaale leh oo dadka lacag ka hela wata. Saciid Daniyan ku hormaraya. Su'aashaas markuu lagu weydiiyo maxaa ku jawaab lahayd?
Noqotaadu ruucada waxba daneeyaysan filayaamiya.
وسأش مجال هذا هذا طالع ميقل عجا كان بينك ولا لها وجود تلاقي شجرة هنا في تبريو قدام بيا ميقح اللي بانا هي ستها وسكوه طالع يدولة ديكو
أنا وعن قبض السؤال يدب كده ووأوجرا ويا مدب قدام بيدور الآيان هذا الله يكتر كتير تي برسبشن كنا ورنتي دواته وين بوكوها يا برشاد الصومالي محي العمل الآن تعبدا أنا وعن قبض دتك الصومالي اللي بانا ده الصوت دور تينا يندد مسؤولة inay ku filayeen inay masiirka umadooda ee 4 sano soo socota inay u dooraan waxaan ku kalsoonahay kartidooda waxaan ku kalsoonahay amaanadooda waxaan u rajaynayaa dhaartii ay dhaarteen inay ka soo bixi doonaan ceebaha iyo tuhunka lagu tuurayna runtii dadka aniga een hor ordamaahi waa 4 sano xildhibaan soo aha xaaladda dhabta ee dalkan ogahay waxaan aad u ogahay in badan oo arkay inay ka walwalaayaan masiirka umada iyo go'aankaas ay dadkoodu xambaareen meesha geyn lahayeen waxaan u rajaynayaa inay meeshi ilaahay u maarkay dadkiisan khayrka ugu jiray inuu waafajiyo
maadsanta
waxaan ku kalsoonahay inay arintaa qaadan doonaan
haye abdirahmaan shukr adoo soo koobaya
waa maadsanta su'aal muhiim ah waaye laakiin waxaan ku raacsanahay saaxiibkii saciid xildhibaanada inaan ku kalsoonaano meeqa xildhibaana haysataa ballot box-ka santuuqa laga ogaanayaa falastiin ay koor ay ogaan kartaa lamaarka laakiin kalsooni aad weynan isku qaba yaa kuwata cidii wadata lama arko dowlado badanna waan arkay laakiin labo ayaa doorashada Soomaaliya caqabad ku ah cidda ku wadatay wax ku siinaysaana danay ka rabtaa dantaasina qof fuli kartaa lama arko xataa waxaa jira dad ganacsata ah oo naftooda dantooda raba marka way adag tahay laakiin saasay tahayna waan dadaalayna wixii tabaro laga badi waayo oo loolanka siyaasadeedna waa lagu wada jiraa waxaan ku sheegayaa maalin kasta waxaan dhiibtay warkaas Cali ah markii ka dhawaajiyay in madaxweyne dadku ay doortaan asagoo faqriya oo hanti aan ku ogeyn aysan jirin 4 sano markii la gaaran la yiraahdo lacag ugu dhan dhahaya لبنان وين السويدية لعقت حقوق يعني حقوق كتب عي إلا ما دحينه أفرت سنة حكومة شغل سنة دنت قرن كأسو جناح سجارة ما كجيري
ما تصدق مركز
سقوفان كلعقت اللي سقوفان يولي هاي النجا بنو كالي لبنان دي لعق ما هي تيم لكن كاسوا يقول السويدية هاي
ما تصدق إن وقت كان هاي إن على حاجة ورسم هذا أدم سقوفة
هذا سوكم ولا رنتي واقع عدك بان كنا اللهي وين نقبل الله سادل سعودتيد حلبانا دي وخورة إلا سيدير يتوان كميدا لدلي إنكين آدو فربادن بالاقة داواعي نولا دي آدو أثبي كنو ليهين ما هايستان دقالة كفلان وحانا كسي دران مسوق ما سوقي وغو أتكا أو لغو رقا دي أو أي هربو هرسود كاهيد سولد دهد وقتيد ونماضي وحانا ميسانا هاي وحا سودنا ودجرة حدنا إنا يهين هوقان كي برلمان كا صوماليا لبادا عقالي وغو راك سناء صومرا iyey xildhibaanadii ugu daday yara dhalinyarada aha gabdhaha aha waxaan aaminsanahay dalka iyo dadka inay u doori doonaan cid khayrku ugu jiro anigu ma ihi aniga ayaa ah qofka kaliya ee Soomaaliya halkeeda keenin kara ama badbaadin kara waxaan aaminsanahay iyagu inay u jeedaan qof walba khibradiisa aqoontiisa garanayaan mas'uuliyadaas umada ay u qaadeen ilaahay hortiisa iyo umada horteeda waxaan rajaynayaa inay aad uga fakari doonaan insha Allahuna waxaan rajaynayaa qofkii soo baxa inaan garab istaagno la shaqeyno wax la toosino haduu diyaar u yahay
ahda umad santihiin in dhamaantiin Saciid Cabdullaahi Dani Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cali Haaji Warsame in aad umad santihiin dooda waxa dhigistayaal idin daadahay Ismaaciil Xuseen Farjar
iyo Falastiin Ahmed Iimaan
tan inta dibnaba ugu kulmi doono waxaan idin rajaynaynaa 8 bisha iyo cid Ilaahay u qasay
waxaa aad iyo aad bixiyeen Falastiin Ahmed Iimaan iyo Ismaaciil Farjar oo in la socodsiinayay dood labaad oo ku saabsanayd doodo dhawaanahan baa idaacad weydiis u gudbin doonto qaar ka mid ah musharrixiinta u tagan xilka madaxtinimada Soomaaliya doorashada dhacaysa 8 bishan in ku gudujirnaa maalinta Arbacada ku beegan haye Zara
waatay jamaalo Soomaaliya waxa maalinta Arbacada 8 la qabanayaa doorashada oo xil dhibaato ku dooranayaan madaxweyne cusub 23 musharaxiin ayaa xilkaasi u tartamaya hadaba ayaa u qalma in madaxweyne loo doorto fadlan ra'yigaaga ka dhiibo ra'yi ururinta aan ku daabacnay bogeena voasomali.com ama boga aan ku leenahay Facebook halkaasi oo aan ku daabacnay liiska dhamaan musharaxiinta ka qayb galaya doorashadan hadaba booqo voasomali.com oo ra'yigaaga ku dooro shakhsiga aad isleedahay oo u qalma in madaxweyne loogu doorto Soomaaliya
waatahay wad maasantahay Zara dhinac kale afahinka xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa Axmed Xuseen Cabdi ayaa shalay la xiray kadib markii uu sida gudoomiyaha xaruntaasi VOA u sheegay ay ciidamada booliisku dibsadeen codsi dadweyne oo lagu doonayo in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada booliiska oo xaruntaasi waday gudoomiyaha isla xaruntaasi Guuleed Axmed Jaamac ayaa isna lagu soo oogay dacwad ciqaab ah oo la xiriirta codsigaas. Wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha xaruntaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa xidhan Axmed Xuseen Cabdi oo ah afayeenka xarunta xuquuqul insaanka ayaa xinaatan iyo shalay gelinkii dambe.
Sababta loo xidhay maxay tahay marka?
Inkastoo aanan wax qoraal rasmi ah helin oo xusay sababta loo xidhay laakiin ilaa hadda xogtan helina wax la xidhiidha cabasho booliisku ka qabay arrimaha dambiyahan wadno ahaa codsiyo la xiriira in booliiska lagu sameeyo dib u habeyn oo qaabkan uu wadno booliisku aanu ku qancin oo aniga laftigeyga dacwad laga gudbiyey ayay daba socotay oo qayb ka ahay xadhigiisuna
waxaad sheegtay in shalay la xiray nidaam noocmaaba xadhigiisa loo maray sidee loo xiray
intaan ilaahda koognay inkastoo naloo ogolaan inaan isagana la kulanno laakiin maxkamadaha markaan la xirinay amar qabasho oo maxkamadeed oo lagu xiray isaga ma jirto kaa looma marin insaan anagu aaminsanahay sifadii sharcigu dhigayay haydan qofka amar garsoore oo sababaysan lagu qabto marka qof loo xirayo sababo sharciga la xiriir
adiga laftigaaga waxaad sheegtay in dacwad lagaa gudbiyey dacwaddaasi maxay ku salaysantahay
dacwadaas waxa ku salaysantahay codsiyada aanu ahaa nuxurkoodu in dib u habeyn lagu sameeyo booliiska Soomaaliland ayaanay booliisku arkaynin inuu yahay si saxa marka booliisku waxay maxkamadda gobolka Hargeysa u gudbiyeen dacwad ciqaaba oo anagu eedaysana ka ahay anaguna taa ma aragno runtii inay ahayd wax daruuri ah oo ay waxaan wadnay wax falanbiya la xiriira ma ahayn wax booliiska in dib loogu geysto looga dan lahaana mu ahayn waxaanu ahayn una arkinay haddana waa aragnay inaan booliiska laftigooda u daneyneynay oo shaqadu hayo shaqo kasii qurux badan ka sharaf badan inuu sii qabto aanu ka shaqaynaynay marka is afgaran waacaynkaasi baa jira waxaanu rajaynaynaa inuu dhammaado
adiga guleed ahaan waa lagaaga yeedhay maxkamadda gobolka markii dacwaddaasi la gudbiyey maxaa lagu sheegay
waxaa wax laga weydiiyey wareysiyo iga qaaday wargeys ka mid a wargeysyada somaliland oo sahan la yidhaahdo oo aan kaga shekeeyey arrin la xidhiira cabashada ama codsiyada aan ururinaynay oo petition waxaa afkiirisa lagu yidhaahdo inaan qoray anigu iyo in kale ayay ku xidhiidhay marka nuuxurku wuxuu isugu soo duuduumayaa petitionkaas aanu anaguna ururinayna oo ha saxeexiyo aan dadka ka qaadaynay somaliland asxaab dadka shicibka caadiga oo booliiskuna u arkayay inay tahay qaad
dadweynaha hab noocmaaba u gaadhsan markaa si codsiga si dibahabeynta booliiska in lagu sameeyo lagu codsanayo ay u saxeexaan
waraaqahan u dadka u geynayna kolkaa dadku markay akhriyaan hadduu qofku ku qanco magaciisa iyo xogtiisa iyo saxeexdiisa ayuu bixinayay ujeedaduna waxay ahayd kolkaa in madaxweynaha dhuuto loo gudbiyo oo la yidhaahdo tirada dadka intaa leeg waxay doonaysaa meelahaas meelo cayiman in wax laga qabto ayay ahayd nasiib daro intaan ogahay waa codsigii horeeyey caankiisa ah ee arrimo bulsho la xidhiidha markaa faham darro weyn oo wuxuu ku sabsan yahay iyo ujeedadaanu ka leenahay iyo niyadda iyadu waxay ahayd ayaa ka dhalatay waxaana rajaynayaa in way noqon doonto wax lagu barto oo mustaqbalka kuwa dambe dadku samayn doonaan inay noqdaan kuwo maaragtay aan laga shakiin waayo adduunyada haddaad biyo doonayso xaafadaad biyo laadahay qaabka ugu wanaagsan dowladda kula xidhiiri karaysa kamidtay cabashooyinkaas petition baa layaada donald trump hadda markii madaxweyne loo doortay dadka ingiriiska 1 million oo qof in ka badan baa waxay saxeexeen in laga mamnuuco donald trump in officially loogu casumo ingiriiska marka waxay ka codsanayaan ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare wuxuu yidhi idinkama yeelay laakiin dadku codsigoodii way dhiibteen marka waa qaab xadaariya oo dowladda dimuqraadiga ay aragtigooda u dhiibtaan laakiin waxaad moodaa inay keentay shakiyo maaragtay tuhun anuna jecel lahay inaan ka tuhun saaro booliiska iyo ciddii kale u qabtaba waayo anagu ma qabno inaan dembi galay ama inaan dhibaato u geysanayna booliiska
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxau ahaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye oo wareysanaya guuleed axmed jaamac halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal dhinaca kale waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay taliska booliiska oo aysan noo suuroobin dhinacooda inay arintan ka hadlaan marka ugu horeysa ee aan war ayaga ka helnana waa idinla socodsiin doonaa
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka qurbe zaara cabdiaxmed ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee maanta waxa aan ku eegi doonaa qurbajoogta soomaalida ah iyo doorkooda siyaasadda soomaaliya gaar ahaana doorashada dhacaysa maalinta arbacada ee fooda nagu soo haysa si ka duwan haddaba sidii horay u soo jirtay doorashooyinkii horay u dhici jiray waxaa sannadkan doorashada ka jirta soomaaliya saameynteeda si weyn looga dareemayaa waddamada dariska iyo kuwa caalamka gaar ahaana maraykanka yurub iyo kanada oo dadka soomaalida ah ee soomaaliya ka yimid ay si weyn u hadalhayaan doorashada cidda ku soo baxaysa iyo sidoo kale guud ahaanba xaaladda waddanka waxaana taasi loo malaynayaa inay sahashay baraha internetka oo si toosa dadku ay akhbaaraadka isku weydaarsanayaan iyo sidoo kale tv-yada caalamka iyo sidoo kale goobaha dadku ay ku kulmayaan soomaalida ah ee waddamada ay qurbajoogta ku yihiin gobolka minnesota magaalada minneapolis oo soomaalida ugu badan marka la eego gobollada maraykanka ay ku dhaqan yihiin waa mid si weyn xiise gaara ugu leh dadka soomaalida ee halkaasi ku dhaqan doorashada iyo doodaha musharaxiinta cabdulqaadir mursal waa suxufi degan gobolkaasi wuxuu si dhow ula socday isna soomaalida iyo sidoo kale hadalhaynta doodaha iyo doorashada soomaaliya
marka hore waa ku salaamayaa sahar adiga iyo bahda v o eda waan salaamayaa waxaan kuu sheegayaa sahar ooy doorashada hadda iminka socotaa waxaa rad moodaa inay ka duwan tahay kuyoogii hore waxaana aan filayaa inay aada u fududaynayso taasi arrimahan ku saabsan waxyaabahan lagu magacaabo social media ama baraha bulshada dadka soomaalida ah badanaa u badan oo gobolkan degan oo ama shaqaysta ama ganacsi ha ka shaqeeyeen ama howlo kale ha ka shaqeeyeen waxaad moodaa ruux walbaba in uu mashquul ku yahay khadadka iyo laymanka kala gedisan ee loo mari karo si loo ogaado waxa ka dhacaya soomaaliya marka waxa weeye aad iyo aad baa loo daneynayaa saarooy iminka waxaa ka socda soomaaliya.
Si lamida Mareykanka, waddanka Kanada ee dalkan Mareykanka ku dhagan ayaa isagana Soomaalida ku dhaqan si weyn ay u hadalhayaan doorashada iyo xaaladda Soomaaliya. Xasan Aadan Hooso waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee Soomaalida ee magaalada Edmonton ee dalka Kanada.
Run ahaantii Soomaalida meel walba ay joogto way ka siman tahay dareenkay ka qabaan doorashada dalka. Waxay rajaynayaan in ay halkan mar uun ka tagaan oo dalkooda uu nabad u noqdo. Sidaas darteed aad bay ula socdaan doorashada. Run ahaantii warbaahinta Soomaalida iyo warbaahinta dowladda sidoo kale dadka dibadda jooga waxay fursad u siiyeen inay si toos ah aaladaha casriga ay uga daawadaan. Marka Soomaalida aad bay ay u danaynayaan doorashadan hadda socota. Dhammaan khudbadihii murashaxiinta waa la wada dhegaystay oo dadku aad bay u falanqeynayaan. Marka waxay rajaynayaan in wax wanaagsan laga helo doorashadaas.
Waa garta yaa ku badan dhalinyarada iyo dadka waaweyn haddaad u fiirsatay falanqaynta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashada halka toddobaadkan gudihiisa ay ka dhacayso sida loo arko?
Run ahaantii dhalinyarada ku badan waayo waxay rajo ka qabaan dalkii inuu isbeddel ka dhaco. Waxay miisaamayaan dhammaan murashaxiinta, waxay ay falanqaynayaan dhammaan waxay soo bandhigeen murashaxiinta. Laakiin waxaad moodaa dadka waaweyn inay hadda aysan aad ugu xiiso qabeen arrintan, balse keliya ay rajaynayaan in dalka nabad laga helo.
Dalalka reer Yurub, meelo ka mid a goobaha dadka ay ku caweeyaan, ayaa lagu arkayaa dadka oo musharaxiinta kale taageeraya. Haddaba dalka Norway, magaalada Oslo, haddii aynu eegno Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo jaamacadda waddankaasi ka dhiga culuumta cilaaqaadka iyo siyaasadda, ayaan weydiiyey sida looga arkay doorashada Soomaaliya iyo saansaanteeda waddankaasi.
xilligan doorashadani way ka duwan tahay maxay ahayd tii hore. Waxayna uga duwan tahay dhowr arrimood oo muddo horumar la sameeyay inay tahay. Waxaa kowka ah qaabkan loo abaabulay oo doodii kandidaatiyadii ama dadkii musharaxiinta madaxweynaha ahaa maxay ahayd live TV iyo baraha bulshada ay dadka Soomaaliyeed ee dibadaha jooga ee Yurub jooga ay ka mid yihiin ay uga daawanayaan. Taasaa waxay keentay xiiso badan iyo hadal badan oo baraha bulshada iyo dadku ay isku dhaafsanayaan. Waxayna yihiin dhowr qeybood oo dadka qeybiba waxa weeyaan musharax bay taageeraysaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo iyadana doodaas ah oo dood macno badan leh ah ka mid ah in dadku ay ka doodayaan xaaladda waddanka hadda jirta iyo ta iman doonta. Waxyaabaha ay ka doodayaan oo aada ay xoogga u saarayaan oo la xiriirinayaan musharaxiinta qofkii ay mudnaan lahayd in la doorto waxaa ka mid a abaarta jirta, xaaladda amni, xaaladaha maxaa hayday siyaasadeed ee waddan ka jira.
Meelo ay ka mid tahay London iyo sidoo kale magaalada Nairobi ayaa dadku si gaara meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin loo sheegayaa in si weyn looga dareemayo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana doorashada waqtigan. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaa dhegaystayaal. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Zaara Cabdixamid ayay taasi ahayd oo barnaamijka Qurba idinla socodsiinaysay idaacaddii Fiidnimana Caawa iyada ayay ila socodsiinaysay. Waa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaaro oo dhammaantii isku duuban. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe. Xiiso leh nabadgelyo.